Komentar Slovenska družba je v krizi zaradi iracionalnosti je pripravil dr. Ivan Štuhec. Slovenska škofovska konferenca je pastoralno leto 2011 in 12 razglasila za leto družbenega nauka cerkve z geslom Pravičnost v ljubezni. Geslo se tesno navezuje na prvo okrožnico Benedikta XVI. Bog je ljubezen, v kateri papež dokaj natančno razmeji pristojnosti cerkve in države na polju družbenega in političnega življenja. Najprej se velja vprašati, kaj je družbeni nauk cerkve. Na podlagi zadnjih cerkvenih dokumentov lahko ugotovimo, da so papeži čutili močno potrebo po poudarjanju tega, kaj družbeni nauk cerkve ni. Tako oba zadnja dva papeža pravita, da to ni tretja pot, ni ideologija, ni alternativa kateremukoli družbenemu sistemu in tudi ni poskus, kako prevzeti oblast v državi ali usiliti svoje družbene koncepte drugače mislečim ljudem. Potreba po tovrstnih poudarkih je razumljiva in upravičena glede na to, da je katoliška cerkev zadnjih 100 let sama iskala pravo pot pri umeščanju sebe in svojih stališč v družbo. Pri tem je očitno šlo tudi za napačne smeri in poudarke, drugače se papeži v zadnjem času ne bi distancirali od tistih tendenc, ki se jim zdijo danes nesprejemljive, za razliko od prednikov ali določenih razlagalcev tega nauka. To pomeni, da katoliška cerkev sebe ne vidi kot tiste družbene instance, ki vse ve in ima vse odgovore na dlani. Kaj pa potem je družbeni nauk cerkve? Če bi skušali povzeti pozitivno opredelitev po okrožnici Bog je ljubezen, bi lahko dejali, da gre za razumno refleksijo družbene situacije v luči vere in cerkvenega izročila, ki naj motivira kristjane za prizadevanje na polju pravičnosti in miru. To pa je mogoče strani cerkve dosegati tako, da z vzgojo in izobraževanjem oblikuje vest in kulturo posameznikov, ki naj po lastni presoji vstopajo v prizadevanje za večjo družbeno pravičnost. Podrobna analiza te opredelitve nam pove, da je družbeni nauk odvisen od racionalnega razmisleka o družbenih dejstvih in da je zato nujno odprt za tiste vede, ki proučujejo družbo, njene pojave in iščejo racionalne rešitve. Na ta način lahko govorimo o interdisciplinarnosti tega nauka in o tem, da je podvržen kritični presoji različnih racionalnih pristopov. Hkrati pa lahko tudi trdimo, da cerkev priznava razumu tisto skupno vlogo, ki jo leta ima pri iskanju družbenih rešitev, saj se človek kot racionalno bitje lahko samo z razumom in besedo dogovarja o skupnem načinu bivanja in ciljih, ki jih želi v družbi dosegati. Pri tem igra posebno vlogo pravni red, ki postavlja dogovorjeni družbeni okvir v vsaki demokratični družbi. Racionalnost ali razumnost kot skupno izhodišče za družbeno soglasje zveni lepo in prav, vsi bolj ali manj v sodobnih družbah s tem soglašajo, a v praksi in konkretnostih prihaja vseeno do težav, razlikovanj, nasprotovanj in celo konfliktov ali tako različnih pogledov, da se zdijo med seboj nespravljivi in nepomirljivi. Sodobna demokratična družba je tako za te vrste probleme našla rešitev v pluralizmu pogledov, stališč in tudi praktičnih rešitev. Danes se torej zdi najbolj racionalno, da različni pogledi na družbo in njen razvoj dobijo legitimno pravico znotraj demokratičnih družbenih okvirov. Zato je tudi večstrankarski družbeni sistem zaenkrat edina racionalna rešitev, ki jo sodobni svet pozna, katera zagotavlja različnim racionalnim predpostavkam ustrezno mesto v družbi in na drugi strani sili vse družbene protagoniste k racionalnemu argumentiranju njihovih stališč, ki so hkrati izpostavljena kritiki in argumentom z druge strani. Vsaka družbena racionalnost pa sebe utemeljuje na določenih filozofskih, antropoloških, kulturnih, zgodovinskih, socioloških, politoloških in drugih predpostavkah. Zato se politično polje deli po idejno različnih usmeritvah, ki na prvi pogled kažejo na to, da nekateri svojo racionalnost bolj gradijo na človeku kot svobodnem bitju, drugi na človeku kot družbenem bitju ali socialnem bitju, tretji na človeku, ki je vpet v okolje oziroma ekosistem, četrti zopet poudarjajo človeka kot del naroda ali del širše človeške skupnosti, ki je danes predvsem razumljena kot globalna in multikulturna ter multireligiozna skupnost in tako naprej. Družbeni nauk cerkve gleda na človeka v luči judovsko-krščanske tradicije in zagovarja njegovo individualno, družbeno in presežno religiozno naravnanost. Vsako zgolj enostransko poudarjanje človeka in njegovega mesta v družbi ter iz tega izpeljana politika nujno vodi v ideologizacijo družbenega življenja in to posledično v totalitarizacijo ali enoumje, kakršnega smo poznali v komunistični preteklosti, ki je močno zaznamovala slovensko družbeno miselnost, tako da mnogi še vedno mislijo, da je bil tisti družbeni sistem boljši, kakor je demokratičen, ki smo si ga izborili pred 20 leti. V slovenskem družbenem prostoru, ki je vedno znova pri vsakem konkretnem družbenem vprašanju in problemu močno ideološko pregret, trpimo za pomankanjem racionalnosti kot enem od postulatov, meril, kriterijev, pogojev demokracije. Če danes govorimo o družbeni in politični krizi, govorimo predvsem o krizi razumnosti v družbi. Ko nastopi takšno družbeno ozračje, se na široko odpira prostor za iracionalnost, za emocionalnost in za populizem, ki ponujajo hitre in enostavne rešitve. Družbeno življenje je danes preveč večplastno in zapleteno, da bi ga lahko obvladovali na fast-foodovski način. Parola iskanja novih obrazov v slovenskem političnem prostoru je primer takšnega družbenega in političnega fast-foodovstva, ker ponuja rokohitrske rešitve za zapletene družbene pojave in ker gradi na iracionalnosti, ki prepravlja družbeno telo, predvsem s pomočjo gesla vsi so isti, vsi so enako korumpirani, vsi gledajo samo na svoj žep, vsi so napol kriminalizirani in podobno. Torej, edina rešitev so novi, čisti obrazi. Pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami so stari obrazi ustanavljali novo, čisto stranko Zares, ki se je v manj kot enem mandatu razletela od svojih umazani. Sedaj ponovno stari politični obrazi iščejo nove, da bi z novim slepilnim projektom na iracionalen način podaljšali življenje iracionalnim, navideznim, predvsem pa emocionalno motiviranim projektom, katerih edini in glavni cilj je svoje ohraniti na oblasti za vsako ceno, ker v nasprotnem primeru bomo zdrsnili v enoumje in totalitarizem. Tisti, ki na ta način svarijo pred enoumjem, vidijo samega sebe kot garanta pluralizma in demokracije, s tem pa več kot očitno kažejo na lastno totalitarno in enoumno poreklo. Njihova racionalnost v izhodišču ne prenese različnosti, zato je potrebno uporabiti vsa sredstva, da ne pride na oblast drugi. Na ta način je predsednik Zares Golobič utemeljeval tudi svoje ravnanje pri prikrivanju svojega premoženja v Ultri. Te vrste racionalnost, ki v izhodišču ne prinese drugačnosti, obvladuje slovenski politični prostor od konca druge svetovne vojne naprej. Z drugačnostjo se je najprej obračunalo po principu deli in vladaj v času okupacije strani nacizma in fašizma. Ključna osebnost in zgodovinsko preverjeni primer je Edvard Kocbek. Zatem se je z drugačnostjo obračunalo na najbolj surov in barbarski način, ki ga simbolizira danes Huda jama in vsa grobišča po Sloveniji. Nato se je z drugačnostjo obračunalo, ko je agitpropovski stroj za dva mandata ustoličil za predsednika države, zadnjega šefa partije na mesto gonilne sile demokratičnih procesov Jožeta Pučnika. Dalje se je to drugačnost ustavilo z ustavljanjem desnice znotraj Demosa in skupovanjem glasov v parlamentu ter z afero Depala vas, pri kateri se je aktiviral nekdani udbovski stroj. Sledile so afere, ki imajo vse do danes za cilj umazati akterje novih demokratičnih političnih procesov, ki so, če ne drugega, svojo navzočnostjo političnemu enoumju naredili vsaj formalni in politično strankarski konec. Vsekakor pa ne konec tisti iracionalnosti, ki v principu izključuje drugačnost kot enakovredno možnost, s tem pa v bistvu izključuje pluralizem in demokratičnost kot edino racionalno obliko sodobnega sobivanja ljudi. To se v Sloveniji najbolj očitno in jasno kaže na ravni najbolj simbolične državotvorne institucije, ki jo predstavlja predsednik države. Slovenija je ena redkih postkomunističnih družb, ki na vrhu svoje demokratične strukture do sedaj ni prenesla drugačnosti, ampak je vedno poskrbela, da to mesto zaseda nekdo, ki je tako ali drugače povezan s tisto enoumnostjo, ki je imela in ima vse elemente totalitarnosti. Slovensko družbeno življenje je zato izrazito iracionalno. Nekateri bi to poimenovali predmoderno. In ker je takšno, je v kritičnih družbenih razmerah, kakršne danes dejansko v svetu so, popolnoma nepredvidljivo in tudi nevarno. Družbene pobude, ki terjajo za bodočo slovensko družbeno življenje, racionalno in argumentirano razpravo o ključnih temah sobivanja, so več kot dobrodošle. Imajo eno samo napako. Strateško, politično bi se rade izognile nekaterim ideološko nabitim temam, to pa na dolgi rok ni rešitev. Za slovensko demokratično in pluralno ter sekularno družbo je nujen racionalni pristop k vsem družbeno relevantnim temam. Ko bomo to dosegli in ko bo to temeljni družbeni konsens, ko ne bo nobene tabu teme in ko bo sleherna tema in argument za njo razumljen kot legitimen, bomo lahko začeli govoriti o zrelostni fazi demokracije. Sicer ostajamo v predmoderni družbi ideoloških konfliktov z iracionalnimi razsežnostmi, katerih posledice so nepredvidljive in predvsem nevarne. Naloga družbenega nauka cerkve v takšni situaciji je predvsem klic k racionalnosti, k razumnosti in k ustrajanju pri demokratičnih družbenih merilih, ki imajo svoj etični kriterij v deklaraciji o človekovih pravicah. V letu, ki je pred nami, pa je to tudi priložnost za katoliško cerkev, da sebe na racionalen način umesti v sodobno, sekularno, demokratično in pluralno družbo s ciljem, da najprej znotraj sebe razmisli o pravičnih in krivičnih razmerjih, da odpravi predmoderne strukture vodenja, da izoblikuje svoje prioritete, da temu prilagodi strukture in kadrovske potenciale in da s pravičnostjo in ljubeznijo postane kvečjemu vzor in preroški izziv za družbo, ne pa razlog za strah pred njo, ker hoče kontrolirati oblast, denar in spolnost. Komentar tedna je pripravil dr. Ivan Štuhec.